Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Добро вечер, ја слушате вечерната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Трите оставки се малку, потребна е оставка од премиерот Никола Груевски, рече денеска лидерот на СДСМ Зоран Заев. Политичката криза ги одвраќа инвеститорите во земјава. Свлечиштето на патот кон Прилепско-Мариово не е санирано месец и половина. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Трите оставки се малку, потребна е оставка од премиерот Никола Груевски, рече денеска председателот на СДСМ Зоран Заев од пред владата, каде што ја објави новата така наречена бомба. Тој му порача на Груевски да не се мачи и да не бара нови жртви, зашто тој е нарачателот на матните игри. Фросина Димеска.
Од министерот за финансии Зоран Ставрески слушнавме признание дека тие во власта не се нормални, а денеска Никола Груевски ќе ви признае, не ја оди работата на оваа влада. Вака претседателот на СДСМ Зоран Заев ја најави 34-та така наречена бомба која попладнево беше презентирана пред зградата на владата. Од првиот сет телефонски разговори на кои Заев тврди дека се слушаат гласовите на поранешниот министер за транспорт и врски Милена Киевски и Груевски, се слуша како гласот за кој се посочува дека не е на Киевски вели: не заборавајте, многу е битен подписот, поинаку се однесуваат луѓе без подпис и со подпис. Во истата аудио снимка се разговара и за пристапот кој требало да го има министерот кон поголемите бизнисмени, барајќи да биде подоговорно ориентиран.
Пошто некако како влада не ни работеа со крупните фирми. Се ева нас јебавме мајката, знаеш, тука не си ти крив, ама се зборам како влада. Со аеродромов за влакно се вадиме работа. Со Сончевград да не зборам. Висококатниците и не знам се уште кој беа, не ми текнува. Не ни трга еден голем проект, не ни трга. Ја почна да се плашам. У енергетика еден не ни трга голем проект. Една хидроцентрала не сме изградили. Не сме почнале, абер не. Значи нешто има и до нас, не може се да се криви другите.
Во друг телефонски разговор пак се слуша како се разговара за уривање на драмскиот театар.
Еве си слушаме тоа само си подадам.
Председателе, ако е чисто земјиште не е проблем, мислам дека култура ќе има проблем да ги струши обектните предходно, зашто идејата беше да...
Зашто ви сега ќе има помени?
Мова? Зашто може некој понатаму да праша зашто ги рушат обектите, а не, а може да се отруѓат обектите, тој аспект.
Ке слушната дека некој се жалел од сопругата на Ѓорѓи Иванов и дека Груевски лично се залагал да се уништи документ од архива, рече Заев, најувајќи разговор меѓу, како што тврди, Груевски и Јанкуловска.
Не знам, веројатно си добро запознаена со писмото што ти од агенција за воздушна поводба во врска со Маја.
Го видов, председателе, што да ви кажам.
Јас се занимавам со тоа 3 дена и еден куп саат и со станоци имам одложено да ја смирам и конечно вечерва.
Аха.
Постигнате е. Договор за мир е постигнат. Е, сега има уште едно деталче што кај тебе не е битно. Некако оригиналот од архива да го снема кај тебе да биде.
Кај мене е...
Заев на почетокот на пресконференцијата нагласи дека трите оставки не биле доволни. Не се мачи Груевски и не баре нови жртви. Твојата оставка ја бара Македонија. Ти си налогодавачот и ти си нарачателот на матните игри, рече Заев. На новинарско прашање во врска со интервјуто за висникот Дицајт, во кој се цитира дека тој рекол од тие осудените за случајот Смилковско езеро се невини и тие неправедно се затворени, вели дека била интерпретација на новинарот.
Најверојатно е грешка во интерпретацијата на самиот новинар, но секако големи сомневања се врзени за овој случај. Тоа го објаснувам јас и во самото интервју и секако со обелоденувањето на вистината за Смилковското езеро или проектот на владата Монструм, како што го нарекува со кривичната пријава, ќе обелодени и болна вистина. Секако сомневањето се големи, нашата намера не е да ставиме квалификации, но секако вистината, штом ќе обелоденеме, граѓаните ќе знаат што во суштина покажува таа вистина.
Рече Заев, кој додаде дека очекува политичката криза во земјава да добие разрешница до крајот на јуни. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Додека опозицијата објавуваше нова бомба во собранието, пратениците поставуваа пратенички прашања меѓу другото и за тоа како ќе се одрази политичката криза врз економијата. Вице-премиерот Владимир Пешевски вели дека кризата ги одвраќа инвеститорите во земјата, а последиците од однесувањето на СДСМ го трпат граѓаните. Пелагија Младеновска.
И утре да се реши политичката криза, ефектите од неа ќе се чувствуваат уште неколку години, рече вице-премиерот Владимир Пешевски на собраниската седница посветена на пратенички прашања. Тој, употребувајќи една поговорка дека репутацијата се гради цел живот, а може да се изгуби преку ноќ, рече дека од кризата најмногу може да изгуби сликата на земјата што се крира пред меѓународните инвеститори.
Сите тие, доколку не се случуваше ова, ќе голем дел од нив, значи, ајде да не решам сите, но голем дел од нив очекуваме да донесат позитивна одлука, бидејќи, знаете, кај странските инвестиции владе оној ефект на снежна топка. Кога ќе видат дека голем број на инвеститори доаѓаат, сите тие полесно ја носат одлуката. Сега ќе имаме ситуација каде што голем дел од овие компании, стотици компании, кои што за да се најдат на тој список, за да дојдеме ние до нив, да инвестираме и да разговараме со нив, потрошени се години и години. Сето тоа во овој момент е сериозно загрозено или успорено.
Вели Пешевски. Пешевски одговараше на прашање на пратеникот Ѓорги Коџобаши од ВМРО-ДПМНЕ. Пешевски вели дека политичката криза ќе се одрази врз домашните компании, ќе се намали потрошувачката на домашните производи, ќе се намалат вработувањата, а тоа ќе доведе до намалени приходи и на компаниите и до помали приходи во буџетот. Пешевски вели дека кога ќе се постигне постабилно политичко решение, краткорочните негативни ефекти брзо ќе исчезнат, но последици ќе се чувствуваат уште долго време.
Со едноставни зборови кажано се нанесува недонадоместлива штета со ова однесување на опозицијата, штета која што ќе продолжи да ја трпи Македонија не сега, него можеби и со години после ова, бидејќи враќањето на довербата е навистина долг и макотрпен процес. Опозицијата мора да биде свесна дека со ова своје однесување, со создавање на еден немир во народот, во бизнис заедницата и прави недонадоместлива штета на државата и дека ефектите ќе бидат негативни пред се за незините граѓани.
Пратеникот Орхан Ибраиме од ДПА вели дека во земјава наместо политички напредок има политички хаос и дека сега сите очи на светските центри се свртени кон Македонија. Тој постави две прашања до владата поврзани со неодамнешната акција во Куманово и згрижувањето на семејствата на кои им бе уништени куките, а праша и за, како што рече, изборните нерегуларности во 2013 година. Тој за лошата состојба на албанците во земјата ја обвини ДУИ. Примерот Никола Груевски вели дека на владина седница било одлучено да им се помогне на семејствата на кои им се уништени куките во Кумановското диво населје. Но Ибраиме вели дека информациите од терен го тврдат спротивното. Пратеничката Лилјана Поповска, меѓу другото, се интересираше од каде идејата да се садат палми низ Македонија, на што заменик министерот за земјоделство Ванчо Костадиновски рече дека одлуката за засадување на палми е донесена по сознание од експерти дека овие дрва успеваат во Македонија. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Свлечиштето на патот кон Прилепско-Мариово во близина на селото Штавица веќе месец и половина не е санирано. Патот е спуштен, асфалтот е пропаднат, па и знаците кои како предупредување се ставени на најкритичниот дел пропаднале во огромниот кратер. Жителите бараат брза поправка додека дупката не се проширила. Моника Талеска.
Повеќе од месеци и пол свечиштето што се наоѓа на патот за Прилепско-Мариово во близина на селото Штавица не е санирано. Не само што делот патот е спуштен, туку асфалтот е распрачен, пропаднат, па и знаците кои како предупредување се ставени на најкритичниот дел пропаднале во огромниот кратер во земјиштето. Од ридот преку патот па кон реката свечиштето е закана и опасно за минувачите. Ризикот е голем за оние кои што не го познаваат овој регион и немаат информација дека токму тука има свечиште.
Се може да биде, ако врни уште, може и да попушта уште. Ако вати суша, ќе се остане така може. Кој не го зна, опасно. А кој знае, полега ќе замени.
Вели Борис Цветановски, жител на Штавица. Жителите кои секој ден го минуваат овој пат реагираат и бараат, како што беше ветено, брза санација на оваа единствена делница во Мариово.
Што сме вработени во селото Бунчево училиштето, секој ден го патуваме овој пат, значи ризичен пат секако. Треба потитно да се преземат мерки да се направи, затоа што дел од Мариово се отсеква доколку патот не е проден. Значи патот му е битен на сите жители во Мариово, така да апелирам апелирам веднаш да биде направен пато.
Реагира Васко Неделковски. Мештаните се загрижени од појава на нови дождови кои може да предизвикаат нови проблеми и проширување на хаваријата.
Стално, значи, овде како има проблем, значи можна цела да се руши, значи исто Бонче, значи еден дел и Дуње го има, истиот проблем. Горе, значи поддаено во општината да се направи пато, значи ако се оддели пато, значи нема превод на коли. Значи му го отсече, не де Господ, деца има. Таму се поболува стари, значи не може да ги донесат.
А вели Александар Истески. Штетите од отсутство на санација на оваа делница, велат дел жители, ќе ги трпат и фирмите кои стопанисуваат во Мариово.
Голем број на фирми кои што работат тука експлоатира под концесија разни рудни богатства и нивната функционалност е загрозена, значи нивната работа потенцијално може да прекине секој момент. Значи ако ова, како што гледаме, се работи со сантиметри како се повлекува кон реката и во даден момент ако дојде, значи хаваријата е била не само прекин на основните животни потреби на мирите за населението во Мариово, него би прекинали функционирањето на сите фирми што работат таму, ги има доста.
Забележува Маријан Стевановски. А од Македонија пат информираат дека првично се ставени околу 200 метри кубни грубен асфалт, но за сите детали упатуваат на фирмата задолжена за надзор на сообраќајниците во Пелагонија. А од фирмата Денк тврдат дека не се очекува вложување на состојбата со слечиштето. Во моментов патот е проден за сите возила, велат направена експертиза и се работи на проект за санирање на ова свлечиште. За Радио Слободна Европа од Мариово, Моника Талеска.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Преку проект на USAID, две училишта во Деварско добија системи за централно грејење. Формирани се и заеднички групи за унапредување на меѓуетничката соработка. Повеќе од Кенан Мимидиновски.
Американскиот народ преку USAID во Република Македонија до сега има инвестирано над 500 милиони долари. Во општината Дебар, со средство на Американската агенција за меѓународен развој, се реализирани бројни проекти со што е возможено на населението да има подобар живот. Моментално во две основни училишта во општината се реализира еден значен проект кој е во рамките на меѓуетничката интеграција во образованието. При тоа се обезбедени системи за грејење. Но, овие проекти се многу позначени во однос на другата насока, односно инвестирање во подоброто запознавање на учениците за нивната подобра иднина, велат представниците на проектот.
Нашата иднина се наоѓа во Запад. Помина веќе времето нашите инспирации да ги земаме од Исток, Москва или од Русија. Него нашата иднина е за Европска заедница и Соединетите Американски држави. Ова ваша помош за ово училиште не е само помош. Тоа е инспирација, тоа е едукација, тоа е и патакан за сите нас.
Истакна градоначалникот на Дебар Ружи Лјата на свеченоста што се одржа по повод реализација на овие значени проекти на USAID. И након овие свечености присуствуваше и майорот Джефри Ван Скил, шеф на Канцеларијата за меѓуармиска соработка при Американската амбасада во Република Македонија. Тој исто така нагласи дека овој проект е многу значен.
USA project works hand in hand with the government of Macedonia and local communities just like yours.
Проектот на USAID тесно соработува со владата на Македонија и со локалните заедници како вашата, со цел да се олесни меѓуетничката интеграција во јавното образование.
Инаку со овој проект за меѓуетничка интеграција во училиштата, во двете дебарски училишта и тоа, Сајд на Дени, каде што наставата се изведува на албански јазик, и во училиштето Ристе Ристевски од село Долно Косоврасти, каде наставата се изведува на македонски мајчин јазик, се формирани и заеднички групи на учениците со цел да се унапреди соработката меѓуетничка и меѓуверска, но исто така и за подобно запознавање на нивните културни активности. За Радио Слободна Европа од Девар, Кенан Мимидиновски.
Тоа беше се што ви подготвивме за вечерашната емисија, почитувани. Од студиото во Скопје со вас беа Срдјан Стојанчов и Дејан Балаловски. До слушање.